Ostiralero moduan, zine karteldegiei begiratzeko baliatu behar dugu minutu batzutako tarte hauxe. Aitorra Baroa, kaixo egunon.
Egunon, Gonza.
Bueno, beste aste bat ere badoa, pixkana-pixkana aurrera, eta asteburuko estreinaldiak hartzeko desiatzen, Aitor?
Bai, eta asteburu honetan film asko estreinatzen dira, irudikoa... Bueno, uda ere ba, urbiltzen ari dela, eta gero eta estreinaldi gehiago.
Bueno.
Esango nuke, bai, azte buru honetan, bueno, filme, aukeratu ditugunen artean beltzate filme, nola baita esateko berezi xamarrak edo ikusiko ditugula.
Aha, ba bereziak, gu bintzat irrikitan gaude, hauen inguruko informazioa jasotzeko, beraz, demorarik galdu gabe, asgaite zen.
De la ¿Cómo? PS, que hemos hablado, nos acordáis.
¿Cómo? Como yo siempre me acordaré, porque a ti no te vi, pero no dejé entrar, pero a ti sí me dejé entrar. Yo siempre me acordaré cómo naciste sin el típico chillido y llenar los pulmones y chillar. Tú naciste como nadando, hacías así. Y yo lo vi y digo, pero yo soy más tranquila. Y después te pusieron y cuando tú quisiste, empezaste a llorar. Pero pasaron unos 30 segundos mágicos.
Bueno, mágico, yo porque se está moviendo, si no digo que alguien le dé.
No.
No tiene nada.
No, era de una paz. Estamos así.
Eta gaurko lehendabiziko pelikula, lehendabiziko proposamena, Jaime Rosales zuzendariaren eskutik datorkigu, bere azken lana dugu, Sueño y Silencio. Eta beraz, ezoiko pelikula. Izango da ziur asko Aitor, baina nik uste entzule bat baino gehiagoren interesa piztuko duela.
Bai, Jaime Rosales zuzendari berezia dela esan genezakela zei asko, ez da berezina enduke esango nik ba, krispetak edan eze zinearetan ikusten den horietako adenik, ez da ez pentsatzeko zinea izaten da, baina esan duzuna, ez da zinezale asko ba, biziki estimatzen dute, eta beraz, bueno, proposamen interesgarri izan daiteke. Rosales nik esango nuke, ba, bueno, labur metraiak eginez ba, bere karrera edo burutu izan du, hasi du labur metrai asko zituen, baina batez ere ba, La Soledad film luzearekin, ez da, egin zen ezagun, urteko filmik ba, honenaren hain basari jaso zituen, Espainian eta beste leku batzutan ero bai, Goia sarietan ari bidez, zuzenari honenaren sari ere bai, eta, bueno, film hori adibide hartuta, ba, esango nuke bere zinean, ba, eguneroko historio txikiak edo, ba, modu oso xumean kontatzen dituela, ezta? Zine horre gainera, gero, ezaugarri tekniko identifika herri batzuk ere baditu, batez ere, ba, plano estatikoak erabiltzen dituela, kamara finkoa, eta, ba, batez ere, gero, ba, protagonistak elkarrizketan, ezta, aritzen direla. Gero egia da, ba, adibidez, 2008an Tiroen la Cabeza estreinatu zuela, eta ba, bueno, Cap Bretonen bi guardia zibilera hilzituenekoaren errekreazio bat egiten zuena, baina hartan ere ba, modu nahiko berezian, urruneko kamara finko bat erabilita, eta beraz, ba, bueno, bere zinea ba, nahiko berezia da esan genezak.
Zine berezia da bai, eta bueno, errepaso txiki bat egin diguzu. Oraingo honetan, Aitor, Sueño y Silencio pelikula honekin, familia baten historia kontatzen digu Rosalesek. Egun batetik bestera bizitza aldatzen zaion familia baten istorioa da.
Bai, hori da, ezta. Yolanda, Uriol eta euren bi alaben historia esango genuke. Parisen bizi dira, emakumea irakaslea da eta gizona arkitektoa. Eta, bueno, ba, oporretan joango dira Delta del Ebrera, euren jaizuterri ingurura, eta ba, tragedia gertatuko da, ez da, istripu bat, bueno, alabetako bat egingo da, eta orduan, ba, bueno, filmak erakutsiko duena da, ba, pertsona bakoitzak nola bizi duen ba, hori bezalako egoera gogor bat, ez da, nola aurre egiten dion horrelako egoera bati. Eta noski horretaz gain ba bueno, historia kontatzeko moduan ere ba Rosalesek ba irudia kasu honetan zuri beltzean errodatu ditu, plano finkoak izango ditugu nagusi esan bezala, elipsi luzeak ere bai, eta garrantzitsua kasu honetan ba improvisatutako elkarrizketak eta naturaltasuna bilatu dituela, ezta? Izan ere, berezia aipatu behar dugu protagonistak eurak ez direla aktore profesionalak, Uriol eta Yolanda, benetan Uriol eta Yolanda dira, arkitektoa eta irakaslea, eta beraz, ba, beno, bai, casting bat egin zuen, ba, beno, perfila, berak, aurkitzen zuen perfileko aktoreak aurkitzeko, baina pertsona normalen artean, ezta? Mm-hmm. Eta beraz, ba, bueno, esan genezake aktoreak eta guztiz amateurrak eta naturaltasuna bilartzaldera, baina historia bai da fikzioa, beraz, ba, bueno, horrelako esperimentu bezalako bat edo dela filmau.
Bueno, esperimentu antzeko zerre, beraz, Sueño y Silencio gure gaurko lehendabiziko pelikula. Guazen, bigarrenarekin.
Just big enough to be cool.
Drinks for the birthday boy right now?
Casa, what are you doing?
Replying.
I want your ass too, mommy. Who talks like that?
I do. It works.
There's a little guy in the oven.
Think about it. Our balls are where his eyes are.
Eta bigarren filma, Project X, hau ere ezoikotzat hartu beharko dugu. Bueno, historia agian behin eta berriro askotan errepikatu da Hollywood aldean, baina bueno, honek agian halako ukitu berezi badauka, ez da Aitor?
Bai, bai, historia ba era bat ezaguna zaigu, ez da, unibertsitate ba ikasle batzuk euretako baten etxean festa soro bat egingo dute. Bai. Ba betikoa, ez da, euren lagun guztia gonbidatu, sekulako gaua pasatzeko asmoz. Baina, bueno, gauzak komplikatzen hasiko dira eta arazo larritan ikusiko dute euren burua, ezta? Mm-hmm. Bueno, bolza zenbat filme sorte duen ikusi, ba, gauza bera edo antzekoa kontatzen dutena, ezta?
Bai, kontatzenak.
Hori da, baina, kasu honetan zein da berezitasuna, bueno, ba, nolabait, errealismoa edo bilatzen duela, ezta? Uh-huh. Kasu honetan ere aktoreak guztiz ez ezagunak dira, mm-hmm. Bueno, hasi berriak, ba, profesional izan nahi dutenak, baina gehienak ba, aktore lanetan aritu gabe, gutxi arituak, eta irudiak eurak ere ba, dokumental bat bailitzan ba, hartuak daude, ezta? Hau da, helburua esango genuke ba, benetako festa baten grabazioa dela edo saltzea, ezta, kasu honetan. Uh-huh. Hori bai, irudiak eta ba, izenburua ikusita, ba, bueno, ni neuri The Blair Witch Project duela urte batzu gogoratuko duzue,
bai.
Ba, mendian galtzen ziren lagun batzuen historia hura, gero ba, bueno, irudiak aurkitu zituztela eta benetakoa zela, eta
bai,
ba, bueno, horren antzerako zerbait, ba, kasu honetan, ba, festa zoro baten inguruan.
Aha, bueno, beraz, imaginatu genezake, musika, alkola, drogak, neskamutin arteko harremanak ez direla faltako, baina benetan gertatutakoak bai liran salduak direla esan beharko du Aitor.
Bai, bai, azkenean hori xe, ezta. Noski gero kontua da ba, irudien kalitatea eta ikusten duzula eta argi geratzen dela ba filma guztiz profesionala dela, ezta.
Bai.
Are gehiago ba ikusita 12 milioi euroko aurrekontua izan duela.
Pentsa.
Ba, bueno, argi dago ez dela ba, lagunetako batek kamara hartu duela eta grabatu duela, ezta. Baina bueno, bai, sentsazio hori nahi du eman filmak, ezta. Eta bueno, esan behar da ba kritikak oro har ez direla oso onak izan. Estatu batuetan ba, kritika txarrak jaso ditu gehien bat, ba, batez ere gehiegik eriaz josita omen dagoelako filma, gero, baita ere, bueno, nerabeak mutilak dira protagonistak eta gizonezkoen ba, ikuspuntu oso sexista ba, azpimarratzen dela, ez da, ba, festa horietan, eta beurek neskeekiko eta duten ikuspuntua, eta eta beraz, ba, bueno, hori kontuan hartuta usaindu daiteke, ba, ekoizleek intentzio guztiekin egin dutela hau, eta, ba, bueno, helburua nolabait komunikabideen bitartez, sare sozialen bitartez, eta saldu nahi dela gehien bat, ba, mutilei zuzenduta, ba, benetan bizi nahi zenuken festa bat izango balitz bezala, edo are gehiago filmaren ekartela bere ikuste ere bertan esaten da, ezta, amestuta duzun, amestu duzun festa, eta beraz, ba, nerabeak handanan, ba, aretoetara eramateko asmoa edo horretan ikus daiteke. Beraz, hori guztia kontuan hartu, ba, beno, film hau ikusteko asmotan edo basabiltzate.
Osondo, ba, ba, bartuko dugu, bai. Kontuan, tira, guazen gaurko, hirugarren eta azken proposamenarekin.
Et nous allions tous commencer à nous laisser hanter par cette question simple. Peut-on aimer deux personnes à la fois? Et surtout, peut-on laisser faire ça?
for Lovers, gorko azken filma hause dugu, eta bueno, pelikula honek ere, esango nuke ba, ezoikotik zerbait baduela Aitor, kasu honetan, lau protagoniste duten harremana ez dakipa, egunerokoan askotan ikusten dugun hoietakoa den.
Nik neuk ez esango nuke, ez da, nire inguru amintzat ez dute.
Zaltxamarra.
Horlakorik ikusi, eta bai, kontua, beno, bikote bitugu protagonista, alde batetik ba, Rachel eta Frank, ez da, eta bestetik ba, Van Zang eta Teddy. Kontua da, ba, Rachel eta Van Zang, ba, laneko kontua batik ezagutu dengo direla, eta ba, emakumeak mutila gonbidatu dengo du, ba, beren eskalagunarekin batera, ba, etxera afaltzera joan dadin, edo daite zen, eta ba, bueno, horrela ba, laurek, bibikotek, ba, elkar ezagutuko dute, eta kontua da, ba, guztia guztiekin ba, maite mindu egingo direla, ezta? Eta horrela, ba, lau aldeko maitasun historia edo esan genezakena hasiko dute. Hasi era batean, dena oso oso ondo joango da, guztia gustora, ba, batean batekin lo egin, bestean bestearekin, jeloskortasunik eta gabe, egoera perfektua, nola baita, ezta? Baina, espero daiteke bezala, ba, denborarekin kontua okertzen hasiko da, azerreak agertzen hasiko dira, eta bueno, ba, erabaki drastikoak edo hartzeko unea iritsiko zaia. Kasu honetan ere kritikak ez dira ba, oso oso onak izan, ba, bueno, batez ere ba, filmen zer gertatuko den, ba, hasieratik usaindu daiteke lako, eta no, normala ere izan daiteke hori, baina, bueno, bestalde batetik, ba, gian ikusleak sorpresa handirik ez du izango, baina, bai, ba, laukote bate, nolako izan daitekeen edo, ba, interesa duenaren zat, ba, bueno, proba egin eta ba, ikusteko aukera egon daitekeen.
Tira, ba, ba laukoten arteko maitasun historioak tarteko. Hauxe, gure gaurko azken proposamena, eta bueno, hasieran ondo baino beto deskribatu duzu Aitorre, gaurko pelikulak behintzat zerbaitekin definitu beharko bagenitu, ezoikoak titulu horixe jarri beharko diegu.
Hori da, baina bueno, beti izaten duguna, ez da, ohiko filmeratik aparte ere, ba, bueno, aretoetan beste proposamen batzuk ikustera animatzea ere, ba, bueno, interesgarria da, eta beraz, bueno, jente anima, amena, hori da, itela.
Gu saiatzen gara behintzat horretan ere, Aitor Abaroa, eskarrik asko, eta ea ba, datorren astekoak ze kontatzen duten, segi ondo bitartean.
Ondo bile.
Aio.
Ondo.